بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد ديجي استيال ورك الصباح إذا عد إسلامي كالندلس قضبضات كمغل الدونتان وركين الصباح وحا كمدا قرح يلا لبيك سيدي عدوغا الله يا ككل دعي برتماها يكو فرطة دلك الصوماليا دولة حبشدة إثوبيا يا شاكتين إذا ماستر تايشا قذب بيا حيرين كوبيا النيل ومرن كحوغا كالدحي دولة مصر maamulka dawladda saliibiyadda Kenya ugu magacaaban magaalada Mandera ayaa ku hanjabay inuu si xoog ah isaga saari doono maleeshiyaadka maamulka Jubaland ee halkaas sababulka ka wado. Wilaayada Islaamiga ee Galguduud ayaa si kada xoolaha nool ka qaybisay degmada Xindheere taasoo si weyn uga faa'iideysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmadaas. Wilaayada Islaamiga ee Bay iyo mid ka mid ah beelaha degan wilaayada ayaa kulanno ku soo idlaaday mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Baydhabo. Ardayda madrasada Al-Furqaan ayaa sameeyay bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada Tiiglo ee wilaayada Islaamiga ee Bakool. Sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan maxay dawladda saliibiyadda ah ee Mareykanka u doorbidaysa inay salig military ka sameysato magaalada Birbira ee waqooyi galbeed dalka Soomaaliya. Waa subax isniin ah, taariikhduna ay tahay 8 bisha Rabiicul Awwal sanada 1474 Hijri. Intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax. Iminkana isagii oo fitsan qarxii loola beegsaday cadowga Allaah ayaa ka kala dhacay bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya. Ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay laba qarax la beegsaday bar kontarool oo maleeshiyaadka riddada u tiilay gudaha magaalada Beledweyne ee wilaayada Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya, waxaana jiro khasaare soo gaaray cadowga. Dhanka kale, wilaayada Banaadir qarax ka dhacay degmada Kaaraan, gaar ahaan xaafadda Buula Maxay, ayaa lala beegsaday isku imaatin ay ku wada sugnaayeen maleeshiyaad isugu jira booliis, military, sirdoon iyo ilaalada gudoomiyaha shabeelaha dhexe, iyadoona qaraxaas laga helay faahfaahin. Dhimashadu waa 4 askari oo murtadiin ah, dhaawacana waa 8 kale oo ay ku jiraan laba ka mid ah ilaalada Cornel Mastil oo ah gudoomiyaha shabeelaha dhexe. Sidoo kale, Banaadir qarax ayaa lala beegsaday bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada taasoo ku taala kaxda, waxaana jiro khasaare soo gaaray cadowga. Dhanka kale, wilaayada Jubbada Hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka Baarsanguuni ee duulaadka magaalada Kismaayo, waxaana ku dhaawacmay 4 askari oo murtadiin ah. Dhanka kale, wilaayada Bay waxay mujaahidiintu xalay weerareen xerada murtadiinta Burjaad ee duulaadka magaalada Baydhabo. Dawladda Xabashada Ethiopia ayaa sheegtay inay dhameystirtay shaqada biyo xireenka webiga Nil ee muranka xoogan kala dhexeeya dawladda Masar. Sida warbixinta warkaan uu ku faahfaahinayo Cabdiqani Maxamed,
Habtamo Afta oo ah wasiirka waraabka dawladda Ethiopia ayaa shaaciyay in dawladdiisu soo dhameystirtay dhammaan wajiyadii dhismaha iyo buuxinta waskooyinka biyo xireenka Al-Nahda ee uu khilaafka badan hareeyay. Wuxuu carabka ku adkeeyay in dawladdiisu ku jirto qabanqaabada xaflad heer qaran ah oo ku saabsan biyo xireenka, isagoo xusay in la soo bandhigi doono guulo ay dawladdiisu gaartay sida uu hadalka u dhigay iyo sidoo kale caqabadaha uu la kulmay mashruucan tan iyo markii la bilaabay. Wasiirka ayaa arrintan ka dhawaajiyay xilli uu wareysi siinayay telefishinka dawladda Xabashada, wuxuuna ku celceliyay oo uu u qildayay in biyo xireenka uu muranka badan ka taagan yahay ee dawladdiisu ka dhistay webiga Niil uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin dalalka jaarka la ah. Waxay ku dhawaaqistaa gulaha uu sheeganayo maamulka Abiy Axmed ee ku aadan biyo xireenka ku soo beegmaysa xilli dawladaha Masar iyo Suudaan ay si cad u sheegeen inaysan ogolaan doonin ka shaqaysinta Ethiopia ee biyo xireenka ay ka dhistay webiga Niil. Al-Sisi oo dhowaan la hadlay madaxweynaha Uganda ayuu u sheegay in Masar oo ka tagto biyaha webiga Niil ay ka dhigan tahay in nolosha malaayiin masaari ah ay baylaha ka dhigaan, sidaas darteedna aysan ogolaan doonin adeegsiga biyo xireenkaasi. dhamaystirka dawladda Itoobiya ee dhismaha iyo buuxinta biyo-xireenka ayaa ku soo aadaysaa xilli maalmo ka hor uu urur galeedka midowga Afrika ogolaaday in kumanaan ka tirsan ciidamada ridada Masar loo soo daabulo Soomaaliya iyaga oo wata magaca howlgalka ashada la dirirka ee AUSO balse dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay iska difaacayso ciidankaasi
Mahadsanid Cabdiqani maamulka dawladda saliibiyadda Kenya ugu magacaaban magaalada Mandera ayaa ku hanjabay inuu si xoog ah isaga saari doono maleeshiyaadka maamulka Jubbaland ee halkaas abaabulka ka wado Marwaan Maxamed ayaa ka waramaya
xilli xisada colaadeed ee ka jiraan dawladda degmada Balada Xaawe ee gobolka Gedo ay saraakiisha dawladda saliibiyadda Kenya walaac ka muujinayaan xisadaha u dhaxaya kooxda ridida Soomaaliya iyo maamulka isku magacaabay Jubbaland Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya ayaa sheegay in milishaad fara badan oo daacad u ah Axmed Madobe ay ku soo qulqulayaan Mandera halkaas oo ay ka abaabulayaan weerar ay dib ugu qabsanayaan balada Xaawo. Gudoomiyaha magaalada Mandera ayaa goob fagaaraha uga dhawaaqay inay xog isaga saari doonaan milishaadka Jubbaland wuxuuna ku eedeeyay inay haris gelinayaan deganaashiyaha magaalada. Maxamed Aadan Khaliifa ayaa madaxweynaha Kenya ugu baaqay inuu arrintan soo farageliyo wuxuu muujiyay cabsida ay ka qabaan in dagaalada balada Xaawo ay saameyn weyn ku yeeshaan Mandera.
We want to call upon His Excellency the President of the Republic of Kenya who is also the Commander in Chief of all the armed forces. Mandera cannot be turned into a battleground for Somalia. Tunawaeleza immediate relocation of
waxaan doonayaa inaan codsi u jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya oo ah taliyaha guud ee dhammaan ciidamada qalabka sida marna ogolaan mayno in Mandera ay isku beddesho goob dagaal iyadoo loo daneenayo Soomaaliya annaga waxdana nooguma jirto in dagaal uu ka holcayo meel noo dhow oo Soomaaliya ah maanta waxaan si cad u codsanayaa in ciidamada Jubbaland si degdeg ah looga raro magaalada Mandera mar kale waxaan ku celinayaa hadii arrinkaas la sameyn waayo oo ciidamada nagala qaadi waayo annaga ayaa sameyn doono oo ciidamada iska saari doona sidoo kale waxaan fariin u dirayaa dawladda dariska nala ah ee Itoobiya waxaan leenahay fadlan ka fogaada Mandera hadii aad rabtaan inaad ciidamadan taageertaan aada Soomaaliya oo xuduud dheer idin kala dhaxeeso
immediately I want to tell them, if you don't do it, we will do it ourselves. Our Ethiopian neighbor, please, even yourselves, keep out of Mandera. If you want to support Somalia, there are a lot of border interests you can do. You have a long border with Somalia as Ethiopia.
Dawladda Kenya waxay uga digtay ciidamada xabashada Itoobiya ee ku sugan deegaanka suufka inay sii huriyaan colaadda balada Xaawo. Waxaana Itoobiya loogu baaqay inay ka fogaato degmada Mandera. Dagaalada isbuucii la soo dhaafay ka dhacay degmada Balada Xaawo waxaa ku dhintay 10 ruux oo badan dhinacyadii dagaalamay waxaana ugu dambeyn gacan ku haynta magaalada la wareegay milishaad ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya
Mahadsanid Marwaan wilaayada Islaamiga ee Galgaduud ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada Xindheere taas oo si weyn ay uga faa'iideysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmadaas Nuur Cali Warsame ayaa si faahfaahinaya
meedan dhaca degmada Xindheere wilaayada islaamiga galgaduud gelinkii dambe ee shalay waxaa laga fuliyay qaybinta mashruuca zakada xoolaha nool oo si habsami leh uga socda degmooyin ee deegaanka kamid ah wilaayada dad isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa xoolo zako ari u badan loo qaybiyay maadaama la joogo waqtigii qaybinta zakada xoolaha nool mas'uuliyiinta maamulka degmada Xindheere oo goobta ku sugnaa ayaa dadka zakada ku baxdo waxay u siinayeen sida dadku ay u kala dirihiin oo qofba qofka kale kaliita ayaa xoolo ari u badan la siinayay iyadoo la arkay qaar shan neef jiidanaya kuwo saddex saddex la siinaya iyo kuwo kale oo iyaguna wixii Allaha siiyay meesha kala tagay iyagoo weliba aad u faraxsan idaacadda islaamiga Andalus oo goobta ku sugnayd ayaa qaar ka mid ah dadkii xoolaha zakada nool loo qaybiyey sida tan dareenkooda ugu muujiyay
bismillaah arigaan ari sakaawi
haye
ilma dayar oo abaho dhintay oo wakiil u ahay ayaa la siiyay waxaa sida walaalada galgaduud oo Xindheere
aad iyo aad
marka awalay qoraayeen awala la sii jiray ilaahay baa mahad iska leh baad allah walaalada waa mahadsan tahay dadka danyarta masaakiinta waxaan ku jiraa fuqurada kulli waa luqoodiya walaal sakada waa la isu keenaa dadkaas la siiyaa marka sidaasan wakiil uga ahay ilmada yar oo aabahood dhintay oo wakiil u ahayaan shantaas ari neefo ariyalisi dadkii bixiyana ilaahay barakaha u reebo maalkooda Allah barakeeyo diinkoodan Allah barakeeyo
sax anaga joogna Hindheer waxaan la jiray 6 neef aan la siiyay waxaan u qaadanay si ka waad sanad la ah oo sanad walba la bixiyo alxamdulillaah 5 neef aan ka duceeyna wixii baxsaday Allah u barakeeyo wixii keenay iyo abaalkooda Allah gudo oo noo qeybiyay marka qeyraan di rajaynaa walaalidan Allah guulee meel kasto joogto meeshii aan joogo waa Hindheer xaafada Hindheer aan joognaa gobolka Galgaduud shan neef oo ariga la siiyay alxamdulillaah ilaahay waa ku mahadsan ayagana Allah u barakeeyo wixii la baxayna Allah u barakeeyo kuwana siiyana Allah ka ajir siiyo
walaal ari sakaho walaalida Galgaduud gobolka Galgaduud oo Hindheer degmada Hindheer la siiyay meeqa ana istaaho shan neef way walaalaha muslimiinta ha ii yeeray anuu hadda weydiisan ariga shan neef ay siiyeen waa nu duceynaynaa wixii ka laga soo qaadana Ilaahay ha barakeeyo maalkooda iyo awlaadoodaba kuwa ay siiyeen Ilaahay dambigooda ha dhaafo iyo dambiga waalidkood aniga rasxi xalaal Allah iga dhigo
sanad walba xilligan oo kale ayaa dadka tabaaleysan loo qaybiyaa zakada xoolaha nool iyadoo maalmo ka hor ahayd markii degmada Galheriiri oo isla wilaayada Islaamiga Galgaduud ka tirsan sidaan oo kale zakada xoolaha ah loogu qaybiyay dadka masaakiinta iyo fuqarada ee ku dhaqan degmadaasi
kulan u dhaxeeyay wilaayada Islaamiga Bay iyo mid ka mid ah beelaha deegaa wilaayada ayaa ku soo idlaatay deegaan hoostaga magaalada Baydhabo Bashiir Muhiidiin Abu Ayman ayaa ka waramaya
deegaan dhacdureedka magaalada Baydhabo waxaa markii lagu soo gabagabeeyay kulan muhiim ah oo isugu yimaadeen masuuliyiinta maamulka wilaayada Islaamiga ee Bay iyo hoggaanka dhaqanka beesha Luway oo ka mid ah beelaha deegaa wilaayadan kulankan oo labada dhinac si wada jir ah uga sinaayeen qodobadii ka soo baxay ayaa waxaa intii uu socday barbar socday dowlad sharci ah oo wilaayada Bay ay u qabatay malaqeed iyo waxgaradka beesha Luway taasoo ay ku qaateen durus qiimo ah muddo 9 maalmood oo loo geedfariyay kulanka ayaa la isdhaafsaday talooyin iyo toojiyad ku saabsan xaaladaha dalka gabagabada kulankan waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodobka koobna
hadaba inaga oo ah beesha Luway waxaan si wada jir ah u soo saarnay qodobadan soo socda koow in beesha ay xoojiso jihaadka lagu la jiro adawga Allah ee isku bahaystay la dagaalanka sharaacada Islaamka iyada oo bixinaysa naf iyo maal 2 in la ilaaliyo midnimada iyo walaaltinimada muslimiinta si adagna looga hortago isku dayda fidnada looga dhax abuurayo beesha dhaxdeeda iyo beelaha kale ee muslimiinta ah ee ay dariska yihiin waxgaradka beesha Luway waxay balan ku qaadayaan in ay gacan bir ah isaga laban doonaan cid kasta oo ka howlan isku dirka walaalaha diriska ah
xubnihii goobta ka hadlay waxaa ka mid ah Sultan Cabdulwaxid macna Xasan Sultanka guud ee beesha Luway isagoo ballan qaaday in beesha naf iimaan ay ku bixinayso jihaadka ka socda Bariga Afrika
may kale ballan qaadnay intaa ka jeediyeena beelahan afkisha ka hadalahaayu oo la raaw beelo reer Luway may ballan qaadanaa in jihaadkii iyo garabsirmo dooran jihaadka magarab surumaasana
haa
maali naf ma ka deegasana
haa
muslimiin dafki mu ku badbaadaso
haa
mujahidiin tii min gargaarasana
haa
ilaahay wadi baragaayta beelum ballan qaadanay in ballan qaad gaalada berimo ku qaadasana
haa
murtadiinta beramo ku qaadasana
haa
dhatiin ama murtada ka dhumada
haa
gaalkiisana arda mu goor yaasana
haa
allahu akbar ilaahay wadi baragaayta may kale oo meelaha ka jeedinayna bayaanka hadal akhriyay oo beelaha saartii dhamaatay duduba ka qaadanay in muslimiintu deriskeen oo amaan galaan ballan ma ka qaadne haa in midnimada la ilaali ballan ma ka qaadne
haa
in mujaahidiin la garo surma ballan ma ka qaadne
haa
ilaahay wadi baragay tirigan diyaaru
ugu dambeeyna sheekh xamsa abu jaafar waliga wilaad islaamiga ee bay oo soo xiray kulanka ayaa kelmad dardaarna u jeediyay waxgaradka ee qaybaha bulshada ee beesha Luway
aan dagaalkan waqti ha bilaawday ogtin jihaadkan ku socdo bariga Afrika iyo duulaankaba hatana may marahay marxalad gaba gaba ah marxaladaasi ay maylan baahin yahay qabaailka muslimiinta ee aan kaalantii ku qaadadan meel in ka faylahaytina marahay bixamdillaah tabaaraka wa ta'ala dhameystirkaasi ku qayb qaadadan insha Allah ta'ala beelana soo hanatin muuqadaasi waa balan qaadi balantaasi may rajeeyana anas sadiati aan ku baahdoon kaalan badano dad badan hoosan ku dhiyan ya beelan ha ku dhalaali xaqiiqootaasi kullu dhalika ayda an bogaadiyana hadana may fadaane kaalama ku sii faylana ha ku dhalaalana ha ku batan insha Allah bil fayla marahaytan hoosanin dhidan madnamada iyo samciga iyo taacada eediyadan ka dadaala jazaakumullahu khayran ilaahi diinshiina ay hoggan sumo agar ay garab surumay eediyadan isin ka tahniideen isin bogaadiyana
kulanka dhexmaray mas'uuliyiinta wilaad islaamiga ee bay ee beshal way ayaa ku soo aadaya xilli hore sidana kala kulmo uu dhexmaray mas'uuliyiinta maamulka wilaad bay iyo sidoo kale wax garadka imalaqada beelaha hariin iyo leesan kuwaas oo balan qaaday in la fiimaale ku bixinayaan jeedka ka socda bariga afrika
mahadsanid abu ayman ardayda madrasada al furqan ayaa sameeyay banig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday digmada tiiglu ee wilaayada bakool warbixinta warkaas waxaa ino sii ambaqaadaya Xasan Cabdiraxmaan
degmada Tiyeglo ee xarunta wilaayada Islaamiga ee Bakool waxaa ku soo badanaya madarista lagu baranayo Qur'aanka Kariimka iyo culuumtiisa maadaama Qur'aanka uu yahay culuumta midka ugu sharafta badan maamulka Islaamiga degmada Tiyeglo gaar ahaan maktabka daacwada ayaa ku dadaalaya sara u qaadida madarista lagu baranayo Qur'aanka ee ku yaala degmada iyo deegaanada ku dhow waxayna taasi keentay Allaah fadhligi in caruur aad u daayir ay Qur'aanka iyo culuumtiisa bartaan dushana ka qabtaan madrasada al-furqan waxay ka mid tahay madarista lagu barto quraanka kariimka ee ka furan degmada tiyeglo waxaana dhigtay arday qaar kood daayir oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo bartay quraanka iyo culuumtiisa dhawaan munaasabad heer sare ah oo ka dhacday gudaha madrasada ay ardaydu ku soo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerka ardaydu ay ka gaareen quraanka iyo culuumtiisa waxaana xusid mudan in caruurta qaarkood ay aad u daayaraayeen
a'uudhu billahi minash shaytanir rajim law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin laraitahu 'ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل أين ولد وأين مات وكم كان عمره ولد في مكة ومات في المدينة وعمره 63 سنة كم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أولاده صلى الله عليه وسلم 7 وهم إبراهيم قاسم عبد الله زينب رقية أم كلثومة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين التجويد اصطلاحا علم يعرف به إعضاء كل حرف حقه ومستحقه ضد قل ما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثمرة علم التجويد ثمرة علم التجويد صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله عز وجل ما فائدة علم التجويد فائدته الفوز برضاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. سؤال القبر: من ربك؟ ربي الله. ومن نبيك؟ نبيي محمد صلى الله عليه وسلم. وما دينك؟ ديني الإسلام. كم مراتب الدين وما هي؟ مراتب الدين ثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان.
تاني وحي كتمد فضلك ألي كدب وحي كتمد دادال ديراده ويسميين مسؤولين تمامولك إسلاميك يدقمد تيغلو إيا والدين تويسك كاشن يسر وقادد برشد قرآن كريمك إيا غونا كبال لماي بربر كيك بحدا وابكي لقلين
مهت سند أبو حسان ugu dambeyntiina waxaad ku soo dhawaataan warbixinaad ku maqli doontaan maxay dawladda saliibiyada ee Mareykanka u doorbidaysa inay salig military ka sameysato magaalada Birbira ee waqooyiga galbeed dalka Soomaaliya.
Waxaa si weyn isu soo taraya dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee kufaarta caalamku ay doonayaan inay ku kala qoqobaan laguna kala qaybiyo dalka Soomaaliya, kuwaasoo xoogooda uu si xawli ah ugu socdo gudaha dalka Mareykanka, gaar ahaan wixii ka dambeeyey dib u doorashadii labaad ee mudaxileedkan Donald Trump. Warbaahinta kala duwan ee caalamka ayaa muddooyinkan dambe si weyn diiradda ugu soo jeedisay ka hadalka maamulka gaalaraaca ee Soomaaliland iyo xiriirka sii xoogaysanaya ay la sameynayaan dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan maamulka Washington. Warbaahinta Focus News oo ah kanaalka TV-ga wararka ugu weyn ee gudaha dalka Mareykanka ayaa warbixin uu qaybtiisa digitaalka ku daabacay Khamiistii la soo dhaafay ku sheegay in Donald Trump uu xilligan ka shaqeynayo sidii uu saldhig cusub oo military iyo mid dhaqaale ugu sameyn lahaa Afrika, gaar ahaan deegaanada gobollada waqooyi galbeed ee Soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka ashaadala dirirka ee la baxay Soomaaliland. Saldhigan ayay sidoo kale warbixintu ka dhawaajisay in uu noqon doono taliska laga hago duulaanka saliibiga ah ee Mareykanka ee uu ka wado bariga qaaradda Afrika, kaas oo uu doonayo in uu ka sii ambaqaado dagaalka uu ku ilka beelay ee muddada badan uu kula jiray geesiyaasha tawxiidka bariga Afrika ee mujaahidiinta xarakada Al-Shabaab. Waxaa kale oo sida la sheegay ka mid ah waxyaabaha uu Mareykanka rabo in uu saldhigan kaga faa'iideysto ka hortagista saameynta isa soo taraysa ee Shiinaha iyo Ruushka ee qaaradda Afrika, kuwaas oo labadoodaba isha ku haya dhowr jeerna isku dayay in ay wujuud ku yeeshaan goobta istaraatiijiga ah ee ku taalla magaalada Takadale ee Berbera. Warbaahinta Focus News oo magac dowladeed u adeegsanaysa maamulka Hargeysa ayaa sheegtay in maamulkaasi uu u soo bandhigay Washington saldhig cusub oo cirka iyo badda ah oo ku yaalla magaalada Berbera oo u dhow marinka badda Cas, kana soo horjeeda Yemen iyo Xuuthiyiinta, islamarkaana uu ku wareejin doono haddii uu Mareykanku uu si rasmi ah u aqoonsado. Focus News ayaa xustay in gobollada waqooyi ee Soomaaliya ay yihiin meel istaraatiijiya oo ku taala xeebta koonfureed ee gacanka cadmeed, waxayna tilmaantay in 300% isu socodka maraakiibta konteynarada ganacsiga adduunka ay maraan marinka Baabulmandab, iyaga oo ku sii jeeda amaba ka imaanaya kanaalka Suez, maadaama ay kulaalayso mid ka mid ah marinada badda ee ugu mashquulka badan adduunka oo dhan. Mareykanku waxa uu ku fashilmay duulaankii saliibiga ah ee isugu jiray weerarada tooska ah iyo kuwa dadban ee 19 sano uu ka waday dalka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa fashil iyo guul darre ku soo idlaaday duqeymihii uu dalka ka fulinayay muddadaasi oo dhan, kuwaas oo Donald Trump uu sii laba jibaaray muddoxileedkiisan dambe mujaahidiinta Al-Shabaabna waxa ay ku sii tallaabsanayaan dhul ballaaran. Warbaahinta caalamka, gaar ahaan warfidiyano iyo hay-ado qaabilsan daraasaadka arrimaha militariga oo intooda badan fadhigoodu yahay Mareykanka, ayaa dhammaantood garwaaqsaday in dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan maamulka Washington iyo dabadhilifidiisa Soomaalida, ay ku jabeen dagaalkii waqtiga iyo dhaqaalaha badan la geliyey ee ay kula jireen mujaahidiinta Al-Shabaab. Daraasado iyo warbixino si isdaba jooga isaga soo dababaxayay bilihii ugu dambeeyey ayaa dhammaantood si isku mid ah u soo bandhigay awoodda sii ballaaranaysa ee mujaahidiinta Al-Shabaab kadib markii ay dib ula wareegeen magaalooyin iyo deegaano badan oo istaraatiiji ah oo dhaca shabeellada hoose, shabeellada dhexe iyo Hiiraan. Warbaahinta Focus News oo laba dal u kala qaaday Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa tiri dalka dariska laha Soomaaliland ee Soomaaliya wuxuu 19 sano la dagaalamayay dagaalyahanno Islaami oo xag jir ah. Waxay carabka ku dhufatay in dalka Soomaaliya ay camimeen mujaahidiinta Al-Shabaab, sidaas darteed Mareykanku uu walaac xoogan ka muujiyey kuna tilmaamay gabaad argagixiso. Maamulka dabadhilifka ee Soomaaliland ayaa warbixintu xustay in uu la saftay Mareykanka iyo Yuhuudda. أدنى آدن إسماعيل أو حلال كلا دوان كسو قبطي مامول كرددة هرغيسي أو مرر سيه الرسي أو ورانتي تيفيغ يهود أي آي أفري لباتن يوس أيال ويدي سؤال نحر كيدو كسو أروري مالغا يابا إن وحلوغو يرو قرشاها عصب أي إبراهيم يدا أي أو سمي أي مريكان كا إسلامر كان ولا ليسي سي مامول لدى يهود إمارات كبحرين إيو مروكو أي سومالي لانا فرصدو نقون دونتا أقونسي أي كهلي دونان سهيوني يدا.
Well, Israel did recognize Somaliland at the time of our independence in 1960. In fact, Israel was one of the 34 or 35 countries.
Hagaag, Israel way aqoonsatay Somaliland xilligii aan xornimada qaadanay 1960-kii. Haqiiqdii, Israel waxa ka mid ahayd 34 ama 35 dal oo warqado hambalyo ah u soo diray Somaliland oo aqoonsaday Somaliland. Dalalkaas 34 ah waxa ka mid ah xubniye golaha amaanka ee xuligaas
that had sent congratulatory notes to Somaliland.
Iyadoo wareysigeeda ku sii dhex jirta Adna Aadan ayaa wixii xiriir fiican ku sifeysay iskaashi lala yeesho Yuhuuda haddii ay noqoto dhinaca istaraatiijiyadda siyaasadda iyo waliba ganacsiga Somaliland ma noqon doonto ayay tiri dalkii ugu horeeyay oo muslim ah oo xiriir wanaagsan la yeesha Sahyuuniyadda. Gudoomiyaha guddi hoosaadka xiriirka dibadda ee aqalka sare ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Senator Ted Cruz ayaa u sheegay warbaahinta Focus News Digital in xilligaana jirto fursad dhab ah oo madaxweyne Trump ku aqoonsan karo Somaliland inta lagu guda jiro muddo-xileedkiisa dambe. Waxa uu tilmaamay senatorkaasi in Somaliland ay tahay xulufu ay Washington isku halleyn karto oo la falgali karto guud ahaanba Mareykanka iyo xulufadiisa caalamka. Waxaana maamulka Somaliland ka go'an ayuu yiri inay naga caawiso ka hortaga dadaalada Shiinaha lagu wiiqayo badbaadada iyo barwaaqada Mareykanka. Senator Cruz oo dhanbaal uu dhawaan u diray madaxweynaha Mareykanka kaga codsaday in uu dal madax bannaan u aqoonsado Somaliland ayaa sidoo kale wareysi ku iftiimiyay in tallaabadan uu qaaday ay ku qotonto loolanka kala dhexeeya Shiinaha iyo sidii loo wiiqi lahaa galaangalkiisa qaaradda Afrika. Wuxuuna isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yiri,
We're also going to talk about a story that you may not have seen, but it is consequential, which is that I've been calling for the recognition of a new nation in Africa, Somaliland.
Waxaan sidoo kale ka hadli doonaa sheeko laga yaabo inaadan maqlin, balse waa arrin aad u muhiim ah, taasoo ahayd inaan u ololeynay in la aqoonsado dal cusub oo Afrika ka tirsan oo la yiraahdo Somaliland. Aniguna waxaan ahay gudoomiyaha guddiga hoosaadka xiriirka dibadda ee sanadka ee arrimaha Afrika. Xisbiga shuuciga Shiinaha aad buu uga xun yahay inaan sidaas sameeyo, marka aad bay igu dhaleeceeyeen isbuucan inaan ku dhiirado in Shiinaha iyo Afrika aan iska horkeeno. Hagaag, ka feejignaanta qaswadayaasha inaan ka hor imaado waan sii wadi doonaa, laakiin arrintan waan idin sharxi doonaa sababtoo ah waa arrin muhiim ah, waana goob kale oo aan kula loolameyno Shiinaha shuuciga ah.
I'm the chairman of the Senate Foreign Relations Subcommittee on Africa.
Warbaahinta ayaa xustay in saldhigga militari ee ugu weyn Mareykanka uu ku leeyahay qaaradda Afrika uu ku yaallo meel u dhow xeebta Jabuuti, balse warbixintu waxa ay hoosta ka xariiqday in arrimo amni iyo kormeer ay soo food saartay saldhiggaasi kadib markii Shiinaha iyo dalal kale ay ka furteen saldhig iyo xarumo kormeer oo u dhow saldhiggaasi. Saldhigga militari ee maamulka gobollada waqooyi damacsan yahay in uu ku wareejiyo Mareykanka ka sokow Somaliland waxa ay sidoo kale aqalka cad ee Mareykanka u bandhigtay helitaanka macdanta qaaliga ah ee muhiimka u ah warshadaha casriga oo ay ka mid yihiin lithium, silicon iyo kuwa kale, sida ay sheegtay warbaahinta Focus News. Madaxa maamulka gaala raaca ee isku magacaabay Somaliland Murtad Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ila wareedyo ay Focus News soo xigatay ay sheegeen in dhowaan uu safar ku tagi doono dalka Mareykanka ayaa dhowaan mar uu booqasho ku tagay magaalada Berbera waxa uu meel fagaaraha kaga hadaaqay in Somaliland la aqoonsanayo inta uusan dhammaanin muddo xileedkiisa. Wuxuuna isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yiri,
waxaan rajaynayaa caalamku muddo badan min ka shaqaynayay dhowr iyo soddon sanadooda in Somaliland iibino hawl badan baa qabsoontay aniga ka hor, laakiin waxaan u sheegayaa shacabiga Somaliland inaan u dhammaystiraya hawshaas maalin ka mid a muddaxileedkaya iyadoo Somaliland ay ictiraafiyo in halkaas ugu iman doonaa.
Wargeyska Semafo oo ka mid ah warbaahinta ugu saameynta badan dalka Mareykanka ayaa dhowaan sheegay in taageerada maamulka Somaliland ay ku sii xoogaysatay hogaamiyaasha siyaasadda Mareykanka iyo Afrika ee Jamhuuriga ee Capitol Hill, xarumaha Afrika ee Washington DC ee u janjeera dhanka midig, iyo sidoo kale la taliyaasha siyaasadda Afrika ee Donald Trump. diblomaasiyiin hore oo Ameerikaan ah ayaa sidoo kale la sheegay in iyagana ay dabada ka riixayaan arrimaha maamulka Hargeysa isla markaana ay taageereen baaqii sanad tartiib ee ahaa in Soomaaliland loo aqoonsado dal madax bannaan waxaana diblomaasiyiintaasi ka mid ah Jandaya Fraser, Tay Barnaagi iyo Heman Cohen oo dhammaantoodba hore u soo noqday kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika maamulka shaadala dirirka ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliya ayaa taariikh madow ku leh la shaqeynta gaalada waxaana dhismihiisa buddigu ahayd dawladda xabashida Itoobiya taas oo soo hubaysay milishiyadkii jabhadii SNM ee markii dambe madax u noqday maamulkaani daba dhilif
mahad sanaduhu warkii oo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Andalus xilliga waa naga intaas assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh